Labrīt!
Kāda ir situācija aizputē?
Jā, nu jāsāk droši vien ar to, ka, protams, ir brīnišķīgs laiks, ir gan ļoti karsts šeit pie aizputes kultūras nama, kur ir vēlēšana iecirknis, skaisti zied ceriņu un smaržo, un tādā burvīgā atmosfērā cilvēki dodas uz vēlēšanu iecirkņiem, un tas noskaņojums arī kopumā ir tāds pozitīvs un pacelājošs. Un tas, ko es varu teikt īsumā par to, kas šeit ir ar vēlēšanu aktivitāti, tātad vēlētāja aktivitāte ir tāda, ka līdz 8:00 pietiekami zema, bet pēc 8:00 iecirknī jau visu laiku ir cilvēki, kur balso. Pārsvarā gan vidējās un vecāku gadu gājumu cilvēki. Vēlēšana iecirknī teica, ka prognozēta bija, ka vēlēšana šī aktivitāte būs zemāka, bet nu, kopumā tā situācija ir pietiekami normāla. Un tas, ko vēl es varu pateikt, ka iepriekšējo balsošanu kopā aizputes novadā ir nobalsojuši 519 vēlētāji, tas ir 6,67%. Un vēl ko viena vēlētāja teica, viņa nobalsojas par to, kur mazāk reklamējušies. Vairāk vēlētāji, viņi saka, ka nokaitinājušas reklāmas ir.